Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om mannen som dominerte Mexico rundt midten av 1800-tallet. Om han som ikke orket å møte opp i sitt eget bryllup. Dette er historien om hærføreren og diktatoren som kalte seg selv Vestens Napoleon. Dette er historien om Antonio López de Santa Anna. Året var 1836. I det som i dag den amerikanske delstaten Texas, sto man midt oppe i en blodig revolusjon. I flere måneder hadde texanerne ligget i konflikt med Mexico, som Texas inntil da hadde vært en del av. På dette tidspunktet hadde imidlertid mange texanere grepet til våpen for å løsrive seg fra meksikansk styre. Svaret fra den meksikanske presidenten og generalen Antonio López de Santa Anna var kontant. Han hadde marsjert inn i Texas i spissen for en hær som han planla å bruke til å slå ned opprøret på brutalt vis. Det var imidlertid ikke texanerne villige til å godta. Da Santa Annas hær ankom en gammel spansk misjonsstasjon ved navn Alamo, støtte de derfor på innbitt motstand. I møte med Santa Annas tallmessig overlegne soldater nektet nemlig den texanske garnisonen å overgi seg. Den 6. mars 1836 var derfor en av de mest dramatiske hendelsene i Texas historie i ferd med å utspille seg. Det var kort etter midnatt, og utenfor Alamos murer gjorde den meksikanske hærstyrken seg klar til et siste angrep. I 13 lange dager hadde troppen på 6000 meksikanere beleiret misjonsstasjonen og forsøkt å overvinne den. Alamo ble bare forsvart av 200 mann. Men i det de gjorde Alamo om til en festning, hadde texanerne, mot alle odds, slått tilbake angrep etter angrep. Denne dagen var imidlertid de beleirede mennene i ferd med å gå tomme for krefter. Da den meksikanske hærens kanoner hadde stanset bombardementet sitt kvelden før, tok det ikke lang tid før mange av de utslitte forsvarerne lukket øynene sine. Det var den første natten siden beleiringen startet der søvnen deres ikke ble avbrutt av kanonild eller meksikanske angrep. Dermed falt mange av de utslitte forsvarerne i dyp søvn. Det viste seg imidlertid å bli skjebnesvagert. For det var akkurat dette den meksikanske hærens leder Santa Anna hadde håpet skulle skje. Han hadde nemlig gitt ordre om at 2000 av soldatene hans skulle bruke natten på å klargjøre et siste stormangrep. Rett før daggry var forberedelsene ferdige. Santa Annas soldater begynte å rykke frem idet de krøp stille frem mot Alamo. På veien tok meksikanerne livet av 3 sovende nattvakter før de tok seg usett fram til den 4 meter høye festningsmuren. Så gikk de til angrep. Da stillheten ble avbrutt, bråvåknet de texanske forsvarerne til skingrende trompeter og lyden av meksikanere som ropte «Lenge leve Santa Anna!». Deretter brøt kaoset ut. I det hundrevis av meksikanske soldater forsøkte å ta seg over murene ved hjelp av stiger, organiserte texanerne en desperat forsvarskamp. Det ble kjempet med nebb og klør, og mens kruttrøken steg opp fra Alamo, ble de 2 første angrepsbølgene slått tilbake med store tap. Til texanernes fortvilelse tok det likevel ikke lang tid før de måtte hanskes med en tredje bølge. Og da de meksikanske soldatene fortsatte å strømme frem, fikk forsvarerne knapt tid nok til å lade muskettgeværene sine. Det var midt oppi dette kaoset at den meksikanske generalen Juan Amador klarte å ta seg opp på den nordligste delen av murene. Derfra fikk han åpnet en liten port fra innsiden. Med dette ble skjebnen til Alamos forsvarere beseglet. Utenfor sto det nemlig meksikanske soldater i hopetall. Og da porten ble åpnet, fosset meksikanerne gjennom den og inn i Alamo. For de hardt pressede forsvarerne ble overmakten for sterk. De måtte derfor trekke seg tilbake fra murene. Likevel fortsatte de å kjempe fra bygning til bygning idet de overtallige meksikanerne presset de bakover. Mens det ble kjempet med musketter, pistoler, kniver og bajonetter, begynte imidlertid texanerne å falle én etter én. Da solen begynte å stige over den blodfylte misjonsstasjonen, var det bare 11 forsvarere som sto igjen. I likhet med sine falne kamerater hadde de ingen intensjon om å overgi seg. De hadde besluttet å kjempe til det siste. Derfor forskanset de seg med 2 kanoner inne i et lite kapell. Da bygningen ble omringet, var det imidlertid ingen tvil om at alt håp var ute. Men I det de første meksikanerne tok seg inn I kapellet, forsvarte texanerne seg likevel til det siste. Fra alteret avfyrte de kanonene sine mot soldatene som angrep gjennom hoveddøren. Det var imidlertid ikke nok. Før texanerne fikk tid til å lade om, ble de falne fiendene deres erstattet av nye. Og I nærkampene som fulgte, falt de 11 texanerne. De endte opp som offre for meksikanske bajonetter. Klokken 6:30 på morgenen var slaget over. Santa Anas hær hadde vunnet. Mens det meksikanske flagget ble heist over Alamo, inspiserte de seirende soldatene hans derfor slagmarken. Oppryddingen ble en brutal affære. Dersom meksikanerne fant sårede forsvarere, ble de raskt tatt av dage med bajonetter. Santa Anna hadde nemlig gitt ordre om at det ikke skulle utvises noen nåde. I krigen som raste mellom Texas og Mexico, skydde han ingen midler for å vinne. Men som vi skal høre, fikk slaget ved Alamo motsatt effekt enn det den meksikanske hærføreren hadde håpet på. Inspirert av slagordet «Remember the Alamo», flokket andre texanere seg sammen for å bekjempe Santa Annas hær. For den meksikanske generalen skulle resultatet bli en komplett ydmykelse. Hvordan dette gikk seg til, skal vi komme tilbake til senere. Først beveger vi oss bakover I tid I det vi sporer Santa Annas liv fra vugge til grav. Vi starter den 21. februar 1794. Dette var datoen da den fremtidige generalen og diktatoren ble født I den meksikanske byen Jalapa. På dette tidspunktet var Mexico en spansk koloni. Santa Anna ble derfor født inn I det som var en av landets mer respektable spanske familier. Hans fulle navn var Antonio de Padua Maria Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Men til tross for det fjonge navnet tilhørte ikke familien det ypperste av den spanske adelen. De var tvert imot medlemmer av middelklassen. Dette ble eksemplifisert av faren Licenciado, som arbeidet som advokat. I motsetning til mange andre fedre drømte han ikke om at sønnen en dag skulle følge I hans egne fotspor. I stedet håpet Licenciado at Antonio skulle vokse opp til å bli kjøpmann. Dette var ikke guttens eget ønske. Etter hvert som han vokste opp, ble det klart at han drømte om en karriere I militæret. I dette fikk han både oppmuntring og hjelp fra moren Manuela. Takket være et vennskapelig forhold til en lokal guvernør, klarte Manuela å skaffe sønnen en plass I hæren. Det skulle vise seg å bli starten på en karriere som en dag ville gjøre Antonio López de Santa Anna til Mexicos president. Likevel var veien til makten både lang og kronglete. I utgangspunktet var det lite som tydet på at den unge Santa Anna en dag skulle herske over landet. Under det spanske kolonistyret var det ekstra vanskelig å komme seg opp og fram. Særlig dersom han var født utenfor Spania. Det var nemlig slik at myndighetene favoriserte spanjoler som hadde ankommet Mexico senere I livet. Dette ble gjort på bekostning av de som var født og oppvokst I landet. For den meksikanskfødte Santa Anna ble hæren derfor en mulighet til å skaffe seg større sosial status I takt med at han steg I gradene. Klatringen hans på karrierestigen ble godt hjulpet da det brøt ut krig I Mexico. Mellom 1810 og 1821 raste det som utviklet seg til å bli en meksikansk uavhengighetskrig, og da mange meksikanere gjorde opprør mot det spanske styret, måtte soldater som Santa Anna ta et valg. De kunne enten velge å forbli lojale til den spanske makten, eller å slutte seg til uavhengighetskampen. Til å begynne med falt valget på det første alternativet for Santa Anna. Allerede I 1811 utmerket han seg I kamp I det de spanske lojaliststyrkene forsøkte å slå ned opprøret. Da skal den 17 år gamle Santa Anna ha blitt såret av en pil I den ene hånden sin. Men som vi skal høre, var dette langt fra den siste skaden han kom til å pådra seg. I 1813 var han derfor tilbake I felten I det han utmerket seg for å ha utvist tapperhet I strid. Samtidig som kampene raste videre, ble han derfor videre forfremmet til en stilling som løytnant. Ettersom årene gikk, begynte imidlertid krigslykken å vende seg mot den spanske kolonimakten. Det som særlig vippet konflikten I opprørernes favør, var da flere spanske lojalistoffiserer bestemte seg for å skifte side. Blant disse var den ledende generalen Agustín de Iturbide. Og bare kort tid etter at Iturbide gikk over til opprørerne, valgte også Santa Anna å gjøre det samme. Blant det som lå bak de meksikanske offiserernes beslutning var en misnøye med at Spania nylig hadde vedtatt en grunnlov de mente var alt for liberal. Avgjørelsen om å bytte side viste seg snart å åpne nye dører for Santa Anna. I 1821 inntok nemlig Iturbides styrker Mexicos hovedstad Mexico City. Dermed ble landets uavhengighet fra Spania et faktum. Likevel var det ikke alle meksikanere som var fornøyde da Iturbide deretter opprettet et meksikansk keiserdømme. Her valgte han å belønne seg selv med keisertittelen. Da dette var i boks, mottok også Santa Anna en belønning fra den nybakte keiseren. Iturbide ga han nemlig ansvaret for den strategisk viktige havnebyen Veracruz. Byen hadde for øvrig gitt navn til delstaten av samme navn, der man også kunne finne Santa Annas hjemby Jalapa. Da han fikk ansvaret for å styre Veracruz, var han med andre ord på trygg grunn i sine egne hjemtrakter. Det kom snart godt med for Santa Anna, da Iturbide plutselig bestemte seg for å frata han styringsansvaret igjen. Santa Anna var nemlig ikke villig til å finne seg i denne avgjørelsen. I 1822 bestemte han seg derfor for å gjøre opprør mot Iturbide. I denne avgjørelsen følte Santa Anna at han kunne regne med å få støtte fra innbyggerne i Veracruz. Her hadde han tross alt sørget for å gjøre seg selv populær blant mannen i gata. Blant annet ved å utvise en interesse for populære fritidssysler som hanekamp. Det var derfor med troen på at han hadde skaffet seg en lokal maktbase at Santa Anna heiste flagget sitt i opprør. Selv om Santa Annas soldater i utgangspunktet var underlegne, utgjorde dette likevel begynnelsen på slutten for Iturbide. For i løpet av de neste månedene viste det seg at det fantes andre mektige menn i hæren som var misfornøyd med den nye keiseren. Og i det andre fremtredende generaler også gjorde opprør, ble Iturbide til slutt tvunget til å abdisere. Den kortlevde keiseren gikk deretter i eksil. Da han noen år senere forsøkte å vende hjem igjen, endte han opp med å bli arrestert og henrettet. I mellomtiden måtte en frustrert Santa Anna konstatere at opprøret hans ikke gjorde at han kunne ta plassen som Mexicos nye leder. Blant generalene som hadde kastet Iturbide fra keisertronen, var nemlig Santa Anna bare én av mange. Og dersom han en dag skulle være i stand til å ta makten selv, måtte han først øke sin egen makt og prestisje. Derfor brukte han de neste årene på å manøvrere seg opp og frem i den kaotiske meksikanske politikken. Det var imidlertid ikke bare politikken han forsøkte å navigere seg gjennom. Som en ung og ugift mann forsøkte Santa Anna også å finne kjærligheten. Men dersom han ikke klarte å finne den, var han villig til å være fleksibel. Særlig dersom han kunne gifte seg med en kvinne fra en rik og innflytelsesrik familie. Og da Santa Anna traff en jente ved navn Ines Garcia, var det nettopp dette han øynet en mulighet til å gjøre. Ines var nemlig datter av to velstående spanske foreldre som nøt stor respekt i Santa Annas maktsete Veracruz. Derfor innså han at et potensielt ekteskap med Ines kunne øke hans egen status og formue. For i utgangspunktet var det slik at den unge kvinnen var av høyere sosial rang enn det Santa Anna selv var. Men ettersom han utmerket seg gjennom rollen sin i Iturbides fall, hadde Santa Anna skaffet seg nok prestisje til at Ines godtok frieriet hans. For familien hennes var det fristende å knytte bånd til en potensielt stigende politisk stjerne. Hvorvidt Ines selv oppfattet giftermålet slik, kan man imidlertid stille spørsmålstegn ved. Da hun i 1825 giftet seg med den 31 år gamle Santa Anna, var Ines nemlig bare 14 år gammel. Det kan derfor tenkes at hun ikke var helt komfortabel med ekteskapet. For å gjøre det hele verre, var ikke bryllupsseremonien stort å skryte av. Gjennom seremonien gjorde Santa Anna det mer enn tydelig at han først og fremst hadde økonomiske motiver for å inngå giftermålet. For da bruden gikk til alters, var det uten at brudgommen var til stede. Santa Anna hadde nemlig ikke tatt seg bry om å møte opp i sitt eget bryllup. Hva han i stedet valgte å bruke tiden sin på, sier kildene våre lite om. Men uansett hva han gjorde, må han ha ment at han hadde bedre ting å foreta seg enn å ta imot Ines ved alteret. Løsningsorientert som han var, hadde Santa Anna derfor fått på plass en stedfortreder. På forhånd hadde han gitt den fremtidige svigerfaren sin fullmakter til å handle i hans sted. Det var derfor Ines egen far som inngikk ekteskapet med henne på Santa Annas vegne. Dermed giftet den fremtidige presidenten seg inn i betydelig rikdom. Som medgift for ekteskapet betalte nemlig Ines familie ut hele 6 millioner pesos til Santa Anna. Han ble dermed en rik mann. Som om ikke det var nok, mottok han også en annen gave fra den nye svigerfamilien. De ga han en egen villa som lå I Veracruz. Derfra gikk Santa Anna I gang med å planlegge hvordan han skulle bli Mexikos mektigste mann. Det var lettere sagt enn gjort. I kjølvannet av Iturbides fall hadde nemlig den politiske situasjonen I Mexico på ingen måte blitt stabilisert. Og da landet ble erklært som en republikk I 1824, ble det nye presidentembetet det fremste karrieremålet for flere av Mexicos mest ambisiøse menn. Samtidig utgjorde den meksikanske republikken også et mål for fiender som befant seg I utlandet. Blant disse fant man spanjolene. I Spania hadde styresmaktene enda ikke innfunnet seg med tanken på å gi opp Mexico. Derfor ble det I 1829 sendt en spansk invasjonsstyrke på 2600 soldater. De okkuperte den sørøstlige meksikanske delstaten Tampico. Det spanske gjenerobringsforsøket ble imidlertid Santa Annas mulighet til å skinne. I spissen for det som var en antallsmessig underlegen styrke marsjerte han fram mot fienden. Og mot alle odds lyktes han å beseire den spanske hæren. I det populariteten hans dermed steg til værs I Mexico, ble han derfor erklært som en nasjonalhelt. Det var etter alt å dømme en status Santa Anna trivdes godt med. Etter triumfen mot spanjolene begynte han å titulere seg selv som fedrelandets redningsmann og seierherren fra Tampico. Men ettersom alle gode ting tre, insisterte Santa Anna også på å ta I bruk et tredje kallenavn. Dette var på ingen måte et ydmykt et. Inspirert av den berømte franske hærføreren Napoleon Bonaparte, begynte han nemlig å referere til seg selv som Vestens Napoleon. Men I likhet med Napoleon skulle Santa Annas karriere til slutt gå fra triumf til katastrofe. På dette tidspunktet pekte imidlertid alt I en retning for Santa Anna. Oppover. For I 1832 brukte han igjen maktposisjonen sin I Veracruz til å gjøre opprør. Denne gangen mot Mexicos daværende president Anastasio Bustamante. Han endte opp med å gå av med hele regjeringen sin. Deretter ble det inngått et politisk kompromiss som la opp til at det skulle arrangeres nye valg det neste året. Det var et valg Santa Anna hadde intensjoner om å stille I. Det var også et valg han endte opp med å vinne med klar margin. I 1833 kunne han derfor smykke seg med tittelen som Mexicos president. Men til tross for at Santa Anna hadde higet etter prestisjen dette embetet medførte, var han fullstendig uinteressert I å styre landet I praksis. Om denne uviljen har den meksikanske historikeren Enrique Krause kommet med følgende ord. Sitat. «Det irriterte og kjedet han. Muligens skremte det ham også.» Sitat slutt. Santa Anna hadde imidlertid en løsning på problemet. Han valgte å trekke seg tilbake til villaen sin I Veracruz. Mens Santa Anna tilbrakte tiden sin der, delegerte han ansvaret for å styre landet til visepresidenten sin, Valentin Farias. Derfor har Santa Anna senere blitt beskrevet som den fraværende presidenten. Mens han koste seg I villaen sin, var det Farias som fikk jobben med å utføre politikken hans I praksis. Blant annet inkluderte dette konfiskeringen av store deler av eiendommene den katolske kirken hadde I landet. Ettersom Santa Anna måtte hanskes med en tom statskasse, var dette en av måtene han valgte å løse pengeproblemene sine på. Den harde linjen mot kirken gjorde likevel at Santa Anna møtte motstand blant konservative kretser. Som en følge av dette beordret han arrestasjonen av en rekke politiske motstandere. Disse ble anklaget for å være upatriotiske, og som straff for det ble de sendt I eksil. Dermed var det tydelig at Santa Anna hadde få kvaler med å ty til autoritære taktikker for å beholde makten. Men som vi skal høre I neste del av historien, skulle ambisjonen hans snart få en kraftig knekk. For da Texas forsøkte å løsrive seg fra Mexico, svarte Santa Anna med makt. Og selv om han til å begynne med seiret under slaget ved Alamo, endte felttoget hans I en komplett fadese. I del 2 vil du derfor få høre om hvordan han endte opp med å gjemme seg I en myr, før han til slutt vendte slukøret hjem igjen. Deretter skal du høre om hvordan Mexico ble dratt inn I en krig som ble fremprovosert av en hissig fransk baker, noe som resulterte I at Santa Anna så seg nødt til å gi en full militærbegravelse til det venstre beinet sitt. Du har nå hørt første del av historien om Antonio López de Santa Anna. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media.